nav nekāda pārsteiguma. Tas skar tos, kuriem ir tirdzniecības līgumi ar Gazprom, un ne vairāk un ne mazāk. Pagaidām tas noslēdzās biznesā, ar sekām attiecīgās valsts ekonomikai. Man jau mēli savus atkārtojot, ka vajag darīt un brīdināt, tad strādāt ar patērētājiem un gatavoties un ieguldīt bez žēlastības infrastruktūrā. Nu, tātad tas ir gaidīts un būtu bijis ļoti jocīgi, ka mēs te plānot savus plānus un Krievu sēdēt un skatītos. Tad tā kara laikā nemēdz būt. Forma kādu Gazprom piedāvāja, nekādu sankciju pārkāpumus viņā nebija. Un viņi darbojas apsteidzoši. Normāla kara darbība ekonomiskajā frontē.
Un ko šie jaunumi nozīmē Latvijai? Vai Polija, plānojot savus gāzes rezerves, nemazinās arī Baltijas iespējas nodrošināt sev nepieciešamo gāzes krājumu?
Tā tad varētu būt grūtības ar piekļūšanu gāzes avotiem. Arī pie nosacījumi, ja ir visas infrastruktūras elementi vietā. Polija, viņi ir agresīvi, darījusi visu, lai varētu atbrīvoties no Krievu gāzes, un visi normālā gāzes biznesa cilvēki rēķinājās ar Krievijas reakciju. Tur vispār nav apspriežams jautājums, ka četrām valstīm, Baltijai un Somijai, ir nepieciešams vēl viens termināls. Tāda ir bilance. Pilnīgi ekstrā kara uzdevums. Attīstīt vēl vienu terminālu. To, ko var izdarīt ar visātrākajā tempā. Jo, kā mēs redzam, pretinieks nesnauž. Tas ir pirmais priekšnosacījums, lai vispār varētu runāt par piegādēm. Un jūsu jautājumā bija bažas, protams, ka viena klaipēda nevar četras pašreizējās tirgu dalībnieces nodrošināt ar tādu piegādi, kas atbilst pagājušā gada patēriņam. Vai tur Polija ir vai nav, tas laik par to vispār der abstraktēties, jo mums ir jāatrisina savs absolūti neatliekamais uzdevums.
Un skaidrs, ka visātrāk tas būtu izdarāms, izveidojot sašķidrinātās gāzes terminālu Paldiskos Igaunijā, nevis pašlaik plānojot vēl vienu terminālu būvi Latvijā.
Labā vēsts ir tā, ka Somijas un Igaunijas valdība ir jau stingri vienojušās, un arī gāzes operatori. Nu, man patikt, ka Latvija arī tur pievienotos, nu tā kā pienākās kaujas laukā, sabiedroto pusē. Un sarunu par iespējamo skulte vai kādu citu vietu varēs veikt pēc tam, kad būs veikts ārkārtas pasākums. Tad vēl viens terminālis. Jā, varbūt tur tas varbūt prasīs laiku, bet tas jau varbūt būs pēc kara un tad jau varbūt būs armijas demobilizētas.